Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Неслучайна среща. Една хубава Миглена е в студиото на Дарик.
Благодаря.
Миглена Делчева, добре дошла.
Благодаря.
Лично на мене ми е интересно да се срещам с хора, които се занимават с не чак толкова свойствени за обикновените хора неща, не толкова популярни. Сега от теб най-напред искам да кажеш какво е дула.
Думата...
И оттам нататък ще ни тръгне разговор, надявам се.
Думата дула произхожда от гръцки. Тя означава слуга. Съвременната роля на дулата е жена, която оказва емоционална подкрепа на бременни и раждащи жени. Основната функция на дулата е да осигури емоционална подкрепа на раждащата жена. Разбира се, за да се случи това, да е възможно, майката и дулата трябва да се познават предварително. Обикновено срещите се правят в 9-я месец, за да знаем какво иска майката, от какво има нужда, да й кажем какво можем да предложим ние. И вече по време на раждането помагаме на майката да се чувства комфортно, включително и физически, ако има нужда да промени поза на тялото, да пине малко вода или нещо друго, от което има нужда, а не е комфортно да го направи сама. Прилагаме нетрадиционни методи за обезболяване, които по никакъв начин нямат странични ефекти за майката или за бебето.
Ти самата кога разбра, че има и такива хора? Дули?
Кога разбрах? Ами преди доста време, преди да се роди моя син, той скоро ще стане на 5.
А от любопитство ли тръгна да се занимаваш с това?
Ами бях силно привлечена към идеята какво може да се направи, за да се подобри комфорта на раждащата жена и усещането. Медицинската страна е една и за нея има кой да се грижи. Но за емоционалната страна тя някакси остава незасегната и много майки се чувстват неподкрепени в този процес. Чувстват, че на тях им се случват някакви неща, без да знаят всъщност какво, защо, как, не им е особено комфортно. Не, че раждането по принцип е почивка. Очаква се да има известен дискомфорт, но може да бъде направено доста по-приятно изживяване. Това, което най-вече се стремим, е да не останат травми за майката в последствие. Тоест тя да го възприема, независимо от това какво се е случило, да има едно позитивно възприемане за раждането, защото това са спомени, които остават до края на живота.
Кога създадохте асоциацията?
Асоциацията създадохме преди близо 2 години, след като мина първият курс за обучение на дули. Той беше проведен от Дебра Паскали Боноро. Точно преди 2 години от Международната асоциация на дулите.
Какви са основните дейности на една такава асоциация?
Основната дейност на асоциацията е да популяризира професията, да води разговори.
Че това е професия?
Да, това може да се нарече професията. Макар че по-скоро е в графата на свободните професии. Това е нещо, за което е хубаво да имаш обучение, но обучението не е формализирано. Тук се включват много неща. Включва се психология, включва се масажни техники, включва се много добро разбиране за процеса на раждане. И имаме колежки, от които идват от всички тези различни области. Има масажисти, има психолози, има терапевти, има хора, които нямат такава специализирана подготовка, но пък са свършили много лична работа и сами са стигнали до много от нещата, които им трябват, за да бъдат добри в работата си. Основното е нещо, което няма как да се научи, а то е вътре в човека. Какво можеш да предложиш, как можеш да подкрепиш човека, който има нужда от твоята помощ. И това никъде не се учи. Това се учи от живота, най-общо казано.
Преди време бях гледала някакъв телевизионен репортаж, който видях, че има и мъж, който се занимава.
Да, нашият колега Димитър. Той е много интересен с подготовката, която има. Той владее много видове масаж, които е учил и извън България. Тоест има една много добра теоретична и практическа подготовка по отношение на тялото. Съответно има и доста добро познаване за процеса на раждане, помогна на жена си при за двете им деца.
И каква е разликата между мъжката и женската психика, за да разбере процеса на раждане?
Зависи от мъжа. Като цяло мъжете имат едно така по-техническо, технически поглед върху процеса. Едно бебе трябва да излезе през едно място, горе-долу има някакви размери, нещо се случва, бебето излиза. Докато жената много добре разбира, че това не е просто физически процес, това е много дълбок емоционален процес. И понякога спънките, които се срещат по време на раждане, идват от емоционалното ниво, идват от блокажи в съзнанието, в мислите, от страхове. Много често излизат страхове точно в момента на раждане. Майката, колкото и да е готова, в един момент нещата тръгват и тя се пита: аз готова ли съм да стана майка? Сега тук нататък няма връщане назад, аз не съм готова. И нещата се заключват. И трябва да дадем сигурност на майката, че щом е стигнала до тук, тя е готова и може да се справи. Дарик.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Какви са основните страхове на една жена, която съвсем скоро ще стане майка?
Какво основните споделят? Страхове са свързани с здравето на бебето, здравето на майката, какво ще се случи по време на раждането. Много често към нас обръщат жени, които имат идея много точно какво искат да се случи по време на раждането. Доста са чели, доста са се запознали. Техните страхове са, че може би няма да получат това, което искат по време на раждането. И съответно разчитат на нас за някаква сигурност, която обаче ние не можем да предложим точно за това смисъл. Какво ще се случи, те трябва да оговорят с екипа, който ще бъде с тях по време на раждането. Ние може да им предложим подкрепа, може да им напомним в даден момент какви са били желанията им, но не можем да вземем решение вместо тях. Решението взимат единствено майките, посъветвани от лекарите.
Как гледаш на... Не е практика в България. Татковците да са по време на раждането до майката.
Нашият опит е изключително положителен за тези бащи, които са готови. За тях е невероятно преживяване да бъдат там. Казвам за тези, които са готови и подготови, имам предвид тези, които се чувстват по някакъв начин полезни, чувстват, че има какво да направят за партньорките си в този момент. Тези, които чувстват, че няма какво да направят, за тях е по-трудно, защото те не знаят къде е тяхната роля в картинката. Но по време на предварителните срещи ние помагаме и на бащите да си изяснят те какво искат. Искат ли да присъстват? Къде искат да присъстват? Пред вратата, зад стъклото, вътре, какво искат, има възможност, нали, в момента, в който акушерката поеме бебето, веднага да го даде на таткото, ако това е което родителите искат, нали, да се случи, или таткото да стига тъканата на главата на майката, дали иска да прережда той пъпната връв. Зависи от желанията на родителите, но много насърчаваме, особено когато се налага оперативно раждане и заради оперативното раждане се случва бързо, т.е. изваждането на бебето, но там нататък има около 40 минути възстановяване на тъканите, в които много рядко майката може да държи бебето. И много насърчаваме бащите в този случай, те да са първите, с които бебето има контакт. Това е важно за самото дете, защото то познава своите родители и преди да се роди, чувало е гласовете им, познава допирът им. И от гледна точка на колонизацията на детето с бактерии, защото то се ражда стерилно. Ако няма какво да се колонизира, обикновено това би трябвало да е майка си, която той познава и бактериите, като познава. Горе-долу същото е с таткото. Все пак живеят в една среда. Иначе прихваща каквото е наоколо във въздуха в болницата.
Колко са дулите в България?
Доста са. предвид на, казвам доста предвид на това, че практиката не е много популярна, че не навсякъде, бих казал, на малко места е възможно присъствието на дула, тъй като се изисква самостоятелно родилна зала, на много малко места архитектурата позволява такова нещо. В нашата асоциация членуват около 20 дули. Отделно има дули обучени от други организации, може би 20 или 30 отново. Разбира се, има разлики. Кого е обучавал. Асоциацията на българските дули има свой етичен кодекс, който спазваме и който е публикуван на нашия сайт, откъдето и родителите и медицинските лица могат да се запознаят с това. Ние къде си слагаме границите, какво можем да направим, какво не можем.
Кои са най-честите пречки, с които сте се сблъсквали?
Най-честите пречки, с които се сблъскваме, е организацията в болниците, която не позволява или позволява в много ограничен вид майките да се възползват от правото си на придружител по време на раждането. Има и чисто административни пречки. Има болници, които примерно казват, ние ще допускаме само бащите. Само партньора. Дори не майката на раждащата жена, не сестра и, което е доста ограничаващо, защото ако една жена се чувства добре, прекрасно и идеално в присъствието на партньора си, друга жена може да има нужда от женска подкрепа и своя близка. Може да е братовчетка и, може да е майка и, може да е сестра и. Може да е някой, който е минал по този път вече и жената просто иска тази подкрепа, че тя ще се справи. Която татко няма как да даде, просто няма да мине по този път.
Може ли всеки човек, който дойде при вас и каже, аз искам да стана дула, може ли да стане? Какви да. Са...
Няма, както казах и в началото, няма някакъв ценз. Най-важното е мотивацията на човека. Естествено, има един комплект литература, който е добре да изчете. Има минимални изисквания, като брой часове обучение по кърмене, защото работата на дулата е и да подпомогне закърмването в първите часове след раждането и да помогне с някои древни проблеми, които възникват, кажем, в първата седмица или в първия месец по отношение на кърменето. Добре е да се запознае с някои техники за масаж, т.е. да има представа от човешкото тяло, от анатомията, от физиологията, кое как работи.
Има ли чисто човешки качества, които не всеки ги притежава?
Определено има.
Това пречи
чисто човешки качества, те са най-важните. Емпатията. Това да можеш да преживееш, съпреживееш с раждащата жена това, което се случва и същевременно да не си подвластна на тези емоции изцяло, а да можеш да й предоставиш една сигурна среда, която тя да почувства, че да, в момента много неща ми се случват и плаче ми се, тъжно ми е или ми е радостно и всички тези емоции са в мен, но е безопасно аз да ги изразя. Това ще мине, ще отмине и ще имам бебе.
А колко време е на дула е до майката?
Зависи от нуждите на майката. Имали сме майки, които се обръщат много рано към нас. Примерно от четвъртия месец на бременността. Майки, които имат изразени страхове. Или не срещат подкрепата, от която имат нужда в рамките на семейството. И тогава се обръщат към нас. Срещите не са много чести. Примерно тя има нужда да сподели след всяка консултация, която е веднъж в месеца. Примерно.
Като му добър приятел
се обажда. Да, но и някой, който може да те разбере. Не само добър приятел. Някой, който е минал по този път, някой, който знае какво се случва.
Не само да те изслуша, но и съвет да ти даде.
Съвет... Избягваме да даваме съвети. Нашата цел е да дадем информация, така че майката да може да вземе решение. Да можем да й предоставим. Аз кажем, сега така и така се чуди какво да направя. Заповядай, ето изследвания такива, ето изследвания такива. Да сравниш кое е по-добре за теб. Има, примерно, за някоя процедура. Има такива и такива странични ефекти, има такива и такива ползи. Прецени кое е по-важно за теб. И как ще се чувстваш ти по-добре. Много е важно майките да могат да вземат сами решенията по време на бременността и зараждането, защото това ги овластява след това като майки. Ако тя е сигурна в себе си и може да взима решения на този етап, След това, когато детето се появи, възникнат хиляди въпроси и голямата несигурност, аз ще успея ли от тия 3 кила човек да направя, тогава вече тя има някакъв път изминат зад себе си и знае, окей, аз се справих. Сега очевидно знам как да взимам решение и мога да го направя и по-нататък за това дете.
А има ли майки, които се страхуват по същия начин, както при първото дете? Същите въпроси
има
се задават
майки,
и при второ,
имат,
при трето раждане?
Да, принципно има майки с много травматичен опит, с първото раждане. Искат нещата да са по-различни този път. Много ясно знаят какво не искат. Има майки, които имат травматичен опит с процеса на кърмене след това. И казват, аз не знам, не ми се получи първия път, не знам какво ще правя сега. Хем искам да кърми, хем не знам какво ще се случи, дали ще мога, дали това бебе няма да е като предишното. И една голяма несигурност изпитват за себе си, самообвиняват се. Нашата цел е да им помогнем да разберат, че има обективни причини, поради които едно или друго нещо не може да се случи. Да им помогнем да приемат тези обективни причини, а за нещата, които могат да се променят, да им помогнем да ги променят.
Какви са интересните неща, с които се занимава асоциацията, като мероприятия, които организирате? Какво ви предстои?
Правиме месечни срещи, запознай се с дублите, с различна тема всеки път, на която представяме това, което една дула може да направи за родителите. Много често те са съпътствани с малки неща за хапване и изпиване, които сами приготвяме. Отделно асоциацията прави обучителни курсове, но те не са цели курсове, те са лекции. Даже не бих и нарекла и лекции, защото майките им участват, те не седят просто да слушат, а участват в процеса.
Пак... Беседи.
Беседи на различни теми, които им помагат да се подготвят за процеса на раждане и на майчинство. Имаме и други мероприятия, които не се виждат от широката общественост. Това са представенията ни и срещите с ръководство на болниците, за да може да ги запознаваме и тях. Какво правиме ние?
Да не се получи.
Да не се получава така, че изведнъж се появява един човек в болницата и казва, аз съм този и този, нали, правя това и това. И екипът, разбира се, подхожда с недоверие, защото кой си ти, който ми идваш в къщата? Трябва да знам кой си. И така, това е. Разбира се, подели сме и една инициатива, която да позволи на повече родители да се възползват от правото да имат със себе си свой близък. Близкият може да е роднина, но може и да е приятел, може и да е дулата по време на раждане. Човек, който жената смята, че ще й бъде необходим, човек, на който тя има доверие. Тъй като, както споменах, на много малко места това е възможно. Отправихме писмено искане към Министерството на здравеопазването да коментира при какви обстоятелства болниците могат да се отворят. Отговор, който получихме, беше, че това зависи от политиката на всяка болница конкретно и действително е така. Тоест, законовата база е доста широка и не съвсем ясна. Тя позволява присъствието, стига майката да има такова желание и хората, които присъстват също да искат, да не е едностранен процеса. Оттам нататък вече работа с медицинските екипи и с болниците, за да се чувстват и те сигурни, че човекът, който е с майката, по никакъв начин няма да възпрепятства от тяхната работа.
Само в София ли има дули?
Не, дули има и във Варна. На практика дула може да има навсякъде. Мои колежки покриват различни градове. Примерно от някой конкретен град имат там роднини. Не им представлява проблем и много бързо да се озоват в този град. Колежките от Варна покриват и Бургас.
Но това са големите градове и големите болници.
Да, така е, но също и услугата не е толкова масова. Тоест, когато се знае, една жена казва, аз живея примерно в Търговище и искам дула, правят си уговорки, кога, примерно има 2 часа между Варна и Търговище. Нямам представа колко са, говоря образно. Кога трябва да се обади на дулата, за да може дулата да отиде на време, да не изпусне самото раждане. В малките болници, т.е. в малките населени места, където раждаемостта е много по-ниска, т.е. натовареността на болниците е много по-малка, отколкото е тук в София, дори и да няма самостоятелни родилни зали, по проста причина, че много рядко се случва да се засекат две раждащи жени едновременно, е напълно възможно, много по-спокойно е да присъстват и други хора, т.е. партньора или дула, стига да са, и майката да е договорила това с екипа, който ще бъде с нея.
Съедно са някакви приказни същества, тия дули, прелитат от майка на майка и помагат.
Не прелитат от майка на майка, но нашата мотивация, хората, които направихме асоциацията, действително е много силна за подобряване на условията, при които раждат жените в България. Не можем да променим материалната база или поне не можем да я променим толкова бързо. Не можем да променим практиките също, не толкова бързо. Но можем веднага да променим усещането за комфорт на майката и емоционалната сигурност.
Another girl like you.
Случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
С какво основно се занимаваш? Само с асоциация, дали?
Не, никой от нас не се занимава основно с това, тъй като, както споделих, не е много популярно като услуга. Имаме различни професии. Аз съм по професия консултант. Също съм и доброволен консултант по кърмене. Имам Национална асоциация подкрепа за кърмене. Консултантите работят по райони. Съответно, аз имам район, майките, от който могат да ми се обаждат, и те се обаждат за различни въпроси, свързани с кърменето. А иначе професията ми на консултант много ми помага, защото съм свикнала да изслушвам хората, да знам какво искат клиентите от едната страна, от другата страна, да се опитвам да намеря общия път между тях.
Една майка, която търси дула, тя клиент ли е? Пациент ли е?
Никакъв случай не е пациент. От гледна точка на икономическите отношения тя може да се разглежда като клиент. Зависи на къде такът финансовите ресурси. Да, може би една майка, която се обърне към дула, тя ще бъде клиент на дулата. Но отношенията са в най-добрите професионални стандарти за отношение към клиента. Т.е. майката трябва да е максимално доволна. Нашата цел е майката да бъде емоционално удовлетворена от това, което и се случи по време на раждането, независимо какво е то.
Скъпа услуга, скъпо удоволствие ли е да може една майка да си позволи подкрепата на дулата?
Самата дула не е скъпа услуга, но за да може да си позволи присъствието на дула в София е сравнително скъпо, тъй като болниците имат високи такси за найем на самостоятелна зала, понеже не може в общата да присъстват други хора, нали, роднини на този и нози. И съответно с самостоятелната зала задължително върви избор на екип, защото не може екип от общата зала да тича в самостоятелната зала. Това прави услугата скъпо. Но ако я сравним с присъствие на роднина, нали, разликата е минимална. Ние сме сложили един общ стандарт, по който се водим в асоциацията, 250 лева. В тази сума включва две срещи с родителите преди раждането, за да разберем какво искат те, да им кажем какво можем да им предоставим ние. Самото раждане, независимо кога, как, колко дълго. И отново оставане след раждането, за да подпомогнем закърмването на бебето. Една среща първата седмица, когато се приберат вкъщи, и една среща през първият месец. Практиката ни до сега показва, че този контакт е много по-широк. Тоест, майките имат нужда много по-често да контактуват, те се обаждат по телефона, особено в първата седмица след раждането или първите две седмици. Какви ли не е въпроси? Ама той сега спи. Ама нормално ли е да спи? Ама храни се един час, това нормално ли е? Всичко. Има три напишкани памперса. Добре ли е? И всякакви други неща, за които те няма към кого да се обърнат.
А каква е най-странната професия на една дула? Ти работиш все пак в областта на...
На услугите.
Добре, услугите. Да ги наречем.
Имаме йога инструктори, имам психотерапевти, има масажисти. Сега се срещам за една колежка, която се занимава с визуални изкуства, много добър фотограф е. И тя, примерно, освен подкрепата, може да предложи прекрасни снимки от раждането.
Но всичко е свързано с комфорта на човека.
Абсолютно. Удовлетворението на майката.
Познават човека и човешкото тяло и психиката.
Да, целта ни е да разберем от какво има нужда майката и да й го предоставим, независимо какво е то.
Попитах какво предстои на асоциацията.
Какво предстои на асоциацията на 28 април е маратонът на акушерките. Ние сме партньорска организация, ще имаме свой щанд там, ще ги подкрепим по този начин.
Тениските са готови.
Тениските са готови, тичащите. Имаме колежка Дула, която е персонален треньор. Тя подготви маршрута за маратона и се занимава с физическият комфорт, т.е. упражнения, които да помогнат на бъдещите майки за по-лесно раждане, т.е. да останат в добра форма и след раждането за възстановяване. Работи много с вече родили майки за възстановяване и за поддържане на добра форма.
Как се развиват акушерките в България? Малко болна тема е това.
Ние поддържаме близка връзка с тях, с Асоциацията на българските акушерки, която също беше създадена преди по-малко от 2 години. Но за тези 2 години те направиха много, направиха вече един свой основен семинар. Сега предстои на 5 май. По повод 5 май, но
тогава е деня на акушерката.
На акушерката. Отново един двудневен семинар, обучение за акушерки. Подкрепяме тяхното желание да възстановят името на своята професия, те да бъдат тези, които са основно до майките, защото изследването от цял свят показва, че лекарската помощ е незаменима, когато има проблеми, когато има проблеми на бременност. Но акушерките са тези, които могат да отделят необходимото време на една бременна жена за проследяване на бременността, за това да й помогнат с това, за което лекарят няма време. Защото е нормално един човек, който е специализирал дълго и има дълбоки познания за конкретни проблеми, да не се занимава с елементарни неща, като двигателна култура, режим и стил на хранене. Това спокойно бих могли да го правят акушерките, въпреки че законът в момента им позволява да водят сами женска консултация, здравната каса не го покрива като услуга. Тоест няма директно плащане към акушерките, не може да сключат те директно договор с здравната каса и на практика това не е възможно все още. Но вярвам, че те ще успеят да постигнат едно по-добро познаване на професията си и действително да я разгърнат по начина, по който би следвало да бъде. Акушерките да познават жените в района си, да работят с тях за превенции, особено още преди завременяването, да се раждат здрави деца в крайна сметка, да помагат след раждането, да им помагат с кърмене, с грижи за бебето. Но всичко, което включва акушерската професия, тя не е само в момента на раждането да предотвратят евентуално проблеми.
Акушерката и дулата, дали няма някъде така преплитане на пресичане на пътищата по време на раждането?
Познавам акушерки, които оказват изключително емоционална подкрепа на майката преди, по време на бременността, по време на раждането, и тук е застъпничеството. Но акушерката има много конкретни функции, все пак тя е медицинско лице. Дулата не е медицинско лице. Дори да има дули с медицинско образование, когато влизаш с шапката на дулата, когато влизаш с надписа дула на едно раждане, ти си дула. Дори да знаеш какво може или какво трябва да се направи от медицинска гледна точка, в този момент нямаш право да коментираш, да обсъждаш, да даваш съвети. Ти влизаш като дула. Ако си акушерка и влизаш като акушерка, тогава това е твоята работа, медицинската страна на нещата. Затова припокриването е в емоционалната подкрепа, която може да се даде на майката. Единствено до там.
Българско национално Дарик радио. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Говорихме в началото дали всеки човек може да стане дула, а колко време е необходимо, за да се почувства човек дула?
Този тип професии са за цял живот в общи линии. За
различните
хора
различно. Самите дули имат ли страх?
Страх от какво?
Да присъстват на раждане. Не съм готов да помогна на тази жена. Не съм готова да помогна.
Има, разбира се, случаи, и това е същото като терапевтичната помощ, същото като други видове услуги, свързани с хората, директно предоставяне услуги на хора. Има случаи, когато кажеш, този човек има нужди, има желания, които аз не мога да посрещна. Той има нужда от друг човек. Той не го осъзнава, примерно, или не иска да го осъзнае. Но аз виждам, че този, който може да му помогне, не съм аз. И тогава е по-трудно трябва да намериш подхода и начина да обясниш на човека, че няма нужда от теб. Може много да те харесва, да си му много симпатичен и така. Но няма да можеш да му дадеш това, от което действително ще има нужда по време на раждането. Иначе за самата подготовка, обикновено това е... Човек се чувства, че може да помага на другите много преди да дойде до идеята за дула, да бъде дула. Се подготвя, тества сам себе си. Примерно масажни техники. Аз добре ли работя с ръцете си? Усещам ли ги тези ръце като мои? Чувствам ли, че мога да направя нещо с тях? Когато говоря, примерно, с мои приятели, влизам ли в тяхната роля? Опитвам ли се да бъда независима? Действително ли успявам да им помогна или просто държа да изразя своето мнение в случая? Това са малки тестове, които човек си прави преди да стигне до професията, и вече след това много обсъждаме помежду си. Това много помага, защото има трудни случаи. Разбира се, всяка дула е преди всичко човек и понякога не е сигурна дали това, което прави, е действително това, от което имат родителите нужда. Но с това правим и срещи чисто вътрешни за нас си, за да сподели всякак какво е почувствала. Разбира се, това се случва без информация за самите родители. Лични данни в никакъв случай не се споделят или дават се само основните моменти, където на другата се е почувствала несигурна, не се описват случаите в детайли. И остава в затворен кръг. И това е много важно, че тази информация, каквото и да е, което се обсъжда помежду ни, то е за нас, не излиза навън.
Хайде сега да дадеш една консултация на всички жени, на които им предстои раждане. Какво е основното, което трябва да си втълпят в главата да не се страхуват, да са спокойни и така нататък.
Това е нормален физиологичен процес. Те напълно могат да се справят с него. Някои ще имат нужда от помощ, други няма да имат нужда от помощ. Важно е също да обсъдят желанията си с медицински екип, който ще бъде с тях. И да имат така едно запознаване предварително какво представлява процес. Хубаво е да посетят или някои от безплатните лекции, или от някои от курсовете, които се организират от училища за бремени или от неправителствени организации, за да придобият представа какво да очакват от раждането, да не бъдат изненадани. Така ще се почувстват много по-сигурни, независимо дали има някой с тях или няма никой. И съответно да знаят, че има към кого да се обърнат за подкрепа за кърменето, още докато са в болницата. А колко шерките не могат да им окажат внимание заради това, че по принцип болниците са с малко персонал и една кошерка обикновено тича около няколко майки и няколко бебета, да знаят, че винаги могат да се обадят на националния телефон, на Национална асоциация подкрепа за кърмене и да поискат дори консултант да ги посети на място в болницата или да дойде след това в къщи, ако не могат да се справят с въпроси.
На разположение сте 24 часа в денонощието.
Ами, принципно е така, 24 часа в денонощието. Оговаряме, всички сме майки, т.е. условие за да станеш доброволен консултант е да имаш поне 9 месеца кърмачески стаж, ако не си медицинско лице. Т.е. всички сме майки, всички сме минали през някои от проблемите на кърменето. Съответно, срещите, когато се налага посещение в къщи, срещите, които си уговаряме, са така, че да е удобно време за нас и подходящо време за родителите. Подходящо време имам предвид да горе-долу да около времето, когато се храни бебето, да не отидем, когато точно се е нахранил и след ще спи 3 часа.
Какво да пожелаем на слушателите на неслучайни срещи?
Да не се страхуват от естествените неща в живота.
Миглена Делчева ни беше на гости. Благодаря.
Благодаря и аз.
И се надявам, че пак ще идваш.
Да.
И с поводи, и без поводи. Да популяризираме тази...
Все повече щастливи майки, щастливи бебета. Това е.
Да популяризираме тази не услуга, не професия.
Възможност за родителите да имат приятно изживяване и хубави спомени и добро начало. Тази промяша. Те се раждат като родители. С тяхното раждане като родители.
Тези добри феи да стават повече и да помагат на повече майки. Благодаря ти. До нови неслучайни срещи.
Дарик.